guyyaa hojii isaaniisa jalqabaatti pirezidaantii yuunaayitid isteetsi haaraan Joo Baayiden kaleessa waa'ee talaalii COVID-19 fi namoonni vaayirasicha qabaachuu qorachuutti kanneen hidhata qaban tarkaanfii hooggan olaanaa fudhachuu dabalee waa'ee dhukkubichaa tarsiimoo hojii qaban lafa kaa'anii jiran. Mootummaan isaanii jaarmiyaa fayyaa addunyaa waliin akka hariiroo isaa deebisee tolfatuu fi sagantaa raabsa talaalii COVID-19 biyyoota hiyyeeyyii dabalatee guutummaa addunyaa dhaqqabsiisuu kan mirkaneessu kan COVAX jedhamu akka gargaaruuf jiru dubbachuusaa Paatsi Udaa Kuswaaraa gabaastee jirti. Yeroo Ameerikaa keessatti lakkoobsi namoota dhibee vaayirasii koronaatti hidhata qabuun du'an 4,500 ga'ee jiru kanatti pirezidaanti Baayiden dhukkubicha faccisuudhaaf tarsiimoo baafatan kaleessa beeksisan.
Our national strategy is comprehensive. It's based on science, not politics. It's based on truth, not denial, and it's detail.
Tarsiimoon keenya biyyaalessaa hunda qabeessa. Siyaasa irratti otoo hin taane saayinsii irratti kan hundaa'e, dhugaa haaluu irratti otoo hin taane dhugaa irratti kan hundaa'e, gar fageenyaan kan karoorfamee jiran pirezidaant Baayiden. Dirqama maaskii kaa'achuu, dirqama qoratamuuf adda baasamanii kaa'amuu namoota karaa deemanii deeggarsa manneen barnootaa deebisanii banuu fi hojjetoota hojii baay'ee barbaachisaaf ramadamaniif ittisa gochuu dabalatee qajeelfamawwan hooggan olaanaa hedduu mallatteessan pirezidaantichi.
This is a wartime undertaking. Today I'm signing an executive action to use the Defense Production Act and all other available authorities to direct all federal agencies.
Seera keenya Defense Production Act jedhamuuf aangoowwan kabiroo jiran maratti fayyadamuudhaan akka dhaabbatoonni federaalaaf induustiriileen dhuunfaa hundi ittisaaf, qorannaaf, talaalii fi waan uummata keenya tajaajilu kamiyyuu hojjechuutti kaka'an taasisuudhaaf ajaja hooggan olaanaa kunoo mallatteesseen jiraa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi dhaabbatoota fayyaa kan sadarkaa addunyaarraa hariiroo addaan citee turellee deebistee suphachaa jirti. Gorsaan dhimma eegumsa fayyaa olaanaan kan White House Dr. Anthony Fauci Yuunaayitid Isteetsi jaarmaa fayyaa addunyaa waliin akka hariiroo ishee deebistee tolfattuu fi dhukkubicha faccisuudhaaf carraaqqii sadarkaa addunyaa geggeessamaa jiru akka deeggartu dubbatan.
The United States to join COVAX and support the ACT accelerator to advance multilateral efforts for COVID-19 vaccine.
Yuunaayitid Isteetsi sagantaa COVAX'tti dabalamtee hojjechuuf jirti. Talaalii COVID-19 biyyoota addunyaa dhaqqabsiisuuf meeshaa ittiin wallaananiif meeshaa ittiin qoratan biraan ga'uuf akkasumas qorannaa geggeessuuf dawaa hojjechuu gargaaruudhaaf carraaqqii biyyoonni addunyaa gochaa jiranis ni deeggartii jedhan. Mootummaan Baayiden jaarmeecha fayyaa addunyaa gargaaruu fi hariiroo isaa deebisee tolfachuudhaan murteessuun ejjennoo bulchiisa pirezidaantii duraanii ka Doonaald Tiraamp ka jaarmeecha addunyaa sana deddeebisanii qeequurraa adda ba'uusaa agarsiisa.